De asemenea, îi salut și eu pe toți în scumpul nume al Domnului. Eu tuturor vă spun, bine ați venit! Acelora din Polonia, Cehoslovacia și România, din Austria și din Elveția, din Franța și Belgia, vouă tuturor vă spunem, din adâncul inimilor noastre, bine ați venit! În scumpul nume al Domnului, aceia care astăzi sunt de prima dată în mijlocul nostru, îi rugăm ca să se scoale foarte scurt în picioare. Într-un mod special aș dori ca să-i salut pe acei trei bărbați tineri ai lui Dumnezeu din Franța. Dumnezeu să vă binecuvinteze! De asemenea, acelei surori din Duisburg îi spun, bine ai venit! Și Dumnezeu să te binecuvinteze, scumpa soră! Simțiți-vă-ți bine în mijlocul nostru! Cine mai este de prima dată astăzi în mijlocul nostru? Da, încă doi și încă doi, mulțumesc! Într-un mod deosebit, Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe voi în mijlocul nostru! Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți! Amin! Amin! Mai este cineva? Da, patru prieteni din Polonia. Ei, de fapt, trebuie ca să plece înapoi deja mâine. Și lor noi le spunem, bine ați venit! În mijlocul nostru! Puteți lua loc! Vă mulțumesc! Puteți lua loc! Și prietenii noștri din Bratislava, din nou sunt în mijlocul nostru. Sculați-vă și voi, foarte scurt, în picioare! Ei sunt foști preoți catolici și acum ei sunt preoți a lui Dumnezeu. Laude și mulțumiri Domnului! Noi cu toții o cunoaștem pe scumpa noastră soră Crista, care este foarte harnică în lucrarea lui Dumnezeu. Ea se ocupă cu trimiterile poștale. Cu ocazia zilei ei de naștere, ne-au vizitat surorile ei din Elveția și lor noi le spunem, bine ați venit! Pe cel mai în vârstă din această familie, noi îl rugăm ca să vină să ne salute pe toți în numele Domnului. Și acesta este scumpul nostru frate, Zic. Astăzi ne-au vizitat familia Zic din Elveția, familia Aman din Elveția, de asemenea familia Laumer din Elveția. Aparținând aceleași familii mari, ne-a vizitat și familia Strauss din Ansbach. Fiți toți bineveniți în mijlocul nostru, Dumnezeu să vă binecuvinteze! Haidem ca să cântăm toți împreună corusul În curând, în curând! Laude și mulțumiri Domnului pentru prioritate pe care noi o avem, că ne putem afla astăzi în acest loc. Și noi suntem conștienți că ne-am adunat în fața lui Dumnezeu. Noi ne-am adunat în acest loc nu ca să ascultăm părerile unor oameni, ci noi să ascultăm cuvântul original al lui Dumnezeu. Nu ca să tălmăcim acest cuvânt, ci noi să recunoaștem acest cuvânt în importanța lui dumnezeiască. Noi să recunoaștem împlinirile acestui cuvânt și prin îndurarea lui Dumnezeu, noi să primim acea parte din acest cuvânt care pe noi ne privește. Și noi să trăim acest cuvânt atâta timp până când noi vom ajunge din stadiul de a crede în stadiul de a vedea împlinit. Eu din amintire vă spun ceea ce mi-a spus fratele Zic ieri. El a întrebat pe cineva dacă este cumva un copil al lui Dumnezeu și respectiva persoană lui i-a răspuns: eu de fapt aparțin asociației Lumina Soarelui. Oamenii sunt de părerea dacă ei aparțin unei asociații religioase sau evlavioase, aceasta ar însemna că ei sunt deja copii ai lui Dumnezeu. Dar Sfânta Scriptură spune în Evanghelia lui Ioan, în capitolul 1, în versetul 12, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Cu adevărat, alt nume oamenilor nu le-a fost dat sub acest cer, decât numele Mântuitorului, Iisus Hristos din Nazaret. Din acest motiv, noi ei suntem mulțumitori Domnului din adâncul inimilor noastre, fiindcă noi am putut să-L recunoaștem pe El în descoperirea Lui proprie. De asemenea, noi am putut ca să recunoaștem scopul dumnezeiesc al acestei descoperiri, și anume faptul că Dumnezeu s-a făcut om, care din cauza oamenilor s-a pus în spărtură. Prin Iisus Hristos, Domnul nostru, prin El noi am fost împăcați cu Dumnezeu. Această împăcare cu Dumnezeu noi o vestim ca Evanghelia cea bucurătoare și eliberatoare. Această Evanghelie noi o vestim tuturor oamenilor. Mântuirea noastră nu este legată de posibilitățile tale proprii sau de ale mele și de toate cele care le poți face tu, ci mântuirea este direct legată de ceea ce a făcut Dumnezeu însuși pentru noi în Iisus Hristos, Domnul nostru. Aceasta este lucrarea de mântuire care a avut loc pentru noi pe crucea de pe Golgota. Dacă noi astăzi privim un pic istoria omenirii, într-un mod special dacă privim poporul lui Israel, atunci noi ajungem la concluzia că ultima fază deja și-a luat de cursul. Noi ne gândim la ceea ce a spus scumpul nostru frate Branham: dacă voi doriți ca să știți cât este ceasul, atunci voi trebuie ca să vă uitați la ceas, și dacă doriți ca să știți ce zi al săptămânii este, atunci trebuie ca să priviți în calendar. Dar dacă voi doriți ca să știți cât de avansat este timpul al acestei lumi, atunci voi trebuie ca să priviți poporul Israel. Noi îi suntem mulțumitori lui Dumnezeu din adâncul inimilor noastre că noi avem prioritatea ca să trăim într-un timp în care cuvântul Lui a fost foarte clar descoperit. Între descoperirea care a venit din partea lui Dumnezeu și între tălmăcirile care își fac de cursul, există o prăpastie foarte mare. În trecut, chiar și bărbații lui Dumnezeu au făcut unele tălmăciri, dar aceasta din motivul, fiindcă în acel timp încă nu a sosit timpul ca aceste lucruri să fie descoperite. Dar astăzi situația este cu totul alta. Noi astăzi putem să spunem convinși: Scriptura se împlinește în fața ochilor noștri. Noi, Biserica Nouă Testamentală, noi, poporul legământului nou, noi respectăm decizia dumnezeiască că Dumnezeu a ales poporul lui Israel ca poporul legământului testamentului vechi, și Dumnezeului nu îi pare rău pentru această alegere făcută. El stă în spatele acestei decizii de la început și până la sfârșit. Poporul lui Israel pentru totdeauna rămâne poporul lui Dumnezeu. Indiferent de cărările pe care trebuia ca să meargă și indiferent de cărările pe care Dumnezeu însuși îi conduce, situația rămâne cum a fost. Poporul Israel este poporul lui Dumnezeu de la Avram, Isaac și de la Iacov, și în decursul timpului ei au devenit poporul Israel actual. Noi astăzi vom citi unele versete biblice ca să luminăm întâmplările timpului prezent pe baza cuvântului lui Dumnezeu, astfel ca noi cu toții să înțelegem că aceste lucruri nu doar au fost spuse sau vestite, că noi acum trăim la sfârșitul timpului sfârșitului, ci toți aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu în acest timp prezent să ajungă la convingerea prin cuvântul și prin Duhul că noi acum cu adevărat am ajuns la sfârșitul zilelor. Vouă tuturor vă este cunoscut că adunarea poporului lui Israel în țara lor nu a început doar ieri. Deja au trecut un număr apreciabil de ani și din anul 1948 Israelul este un stat independent, și aceasta după un timp atât de lung. Dacă noi ne gândim că în urmă cu aproximativ 3600 de ani, acest popor a primit făgăduința dată lui Avram, care s-a împlinit în timpul lui Moise și lui Iosua, prin care acest popor a fost adus în țara lor făgăduită, ca ei să ocupe această țară ca proprietatea lor de moștenire. Voi cu toții știți ce înseamnă faptul că dacă ceva este o proprietate a cuiva de moștenire, aceasta este proprietatea lor din generație în generație. Din acest motiv, nu acei oameni sunt proprietarii al acestei țări care cândva au făcut o excursie de perelinaj în aceste locuri, ci aceia sunt proprietarii al acestei țări care au primit-o din partea lui Dumnezeu. Pe întreg pământul nu există nici o altă țară în afară de Israel căreia Dumnezeu să-i fi hotărât granițele. Citind istoria omenirii, noi vedem de câte ori granițele statelor au fost mutate dintr-o parte în cealaltă și războaiele de fiecare dată au mutat granițele. Însă există o hotărâre dumnezeiască cu privire la poporul lui Israel. Și ar fi bine ca nimeni să nu voiască să mute aceste granițe al acestei țări. Dimpotrivă, ar fi bine ca să se respecte decizia dumnezeiască. Dacă noi privim țările vecine al Israelului și suprafețele mari pe care le posedă, în special Iordania și Egiptul, de asemenea Siria și Libanul, ei cu toții sunt în posesia unor suprafețe mari de teren, în care ar putea ca să emigreze unii oameni, dacă ar fi în voia lor. În anul 1964, eu am predicat în Beirut, după aceea am vestit cuvântul Domnului și în celelalte țări, în Siria, în Iordania, în Egipt și în toate celelalte. În acel timp eu am primit o vedere clară asupra întâmplărilor care au loc în această regiune. Eu am reușit ca să cunosc și felul de gândire al oamenilor. Și în concluzie pot spune, poporul lui Israel este lăsat singur și înconjurat de dușman. Însă Dumnezeu va sta în spatele poporului său. Două lucruri există pe acest pământ, la care dușmanul are un interes deosebit. Și acestea sunt Israelul și Biserica Mireasă. Asupra acestora el își descarcă mânia lui și acele lucruri pe care alții nu le-ar face, acești dușmani le fac poporului lui Dumnezeu. Poate fi vorba de poporul Israel sau de poporul lui Dumnezeu în timpul nostru, de biserica lui sau de biserica Domnului din toate timpurile. Nouă ne este cunoscut numărul martirilor care au murit în decursul timpului și care au fost omorâți de către bisericile mari. Diferiți oameni au făcut diferite aprecieri al acestui număr de martiri, dar cea mai mică sumă este deja 50 de milioane. Cea mai mare ajunge la 68 de milioane. Acest număr mare sunt martirii uciși în decursul istoriei bisericii. Noi am aprecia. Acesta este un număr foarte, foarte mare de oameni. Aceasta ar însemna, după număr, astăzi o întreagă națiune. Dar în toate timpurile au existat unii oameni care nu aparțineau acestei lumi. Iisus însuși a spus, dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. De asemenea, Iisus a spus, dacă ucenicului îi merge ca și meșterului, atunci acesta să fie mulțumit. Foarte scurt, eu doresc ca să vă spun următoarele. Vouă tuturor vă este cunoscut că în tratatul din Camp David a fost încheiată pacea între Israel și Egiptul, în acel timp între Begin și Sadat. Totul a mers bine, mulțumiri lui Dumnezeu pentru acest lucru. Se ajunge și la niște tratative cu Iordania, chiar dacă va fi vorba doar despre o autonomie, la o înțelegere se va ajunge chiar și cu Libanul, la urma urmei mai rămâne Siria, dar aceasta încă nu este situația cea mai rea. Se va ajunge în acea situație când se va încheia o pace aparentă, bazată pe multe, multe compromisuri. La urma urmei va rămâne însă în discuție Ierusalimul de Est. În legătură cu această parte al orașului nu vor duce tratative Siria, Libanul sau Egiptul, și nici măcar Iordania. Despre această parte al orașului va trata Papa de la Roma însuși cu statul Israel. Eu vă spun și din ce motiv. Pentru toate acestea, eu am și versetele biblice necesare. De asemenea, am și un citat dintr-un ziar pe care mi l-a dat fratele rus. Patriarhul Ierusalimului, Michel Shaba, a fost primit într-o audiență privată de către Ioan Paul al II-lea. Despre conținutul convorbirilor nu a fost spus nimic, dar cu siguranță în centrul discuțiilor a fost situația din Orientul apropiat. Această întâlnire a avut loc scurt timp înaintea conferinței internaționale din Madrid. Așa se spune, Ierusalimul este orașul celor trei religii mondiale: iudaismul, creștinismul și islamul. Nouă tuturor ne este cunoscut că nu doar Yasir Arafat intră și iasă din Vatican, ci de asemenea și unii oameni renumiți ai islamului fac tot la fel. În legătură cu Ierusalimul de Est, eu astăzi îmi amintesc de călătoria de perelinaj al Papei de la Roma la Ierusalim. Eu nu îmi amintesc exact suma, dar în orice caz erau peste 60 de milioane de dolari pe care le-a oferit Vaticanul statului Israel. Dacă Ierusalimul de Est și toate locurile sfinte, cum sunt ele toate denumite, inclusiv Betleemul și toate celelalte, dacă acestea toate sunt cumpărate și internaționalizate, în această situație, Vaticanul este de acord să plătească această sumă imensă. Vaticanul are de unde să plătească această sumă. El posedă unele bogății care nici măcar nu se pot aprecia. Dar la urma urmei, poporul Israel va fi atras în această capcană. Eu am citit și un alt citat. Papa de la Roma a declarat: abia atunci va veni el în Ierusalim și va discuta despre recunoașterea diplomatică al statului Israel. Dacă tratativele anterioare au fost rodnice, dacă ele au adus rezultate bune. Există unii oameni care trăiesc doar din reușitele lor. Lor nu le aduce renume nereușita. Eu aș dori ca să citesc unele versete biblice din care va reieși a cui este această țară. Și noi, ca copii a lui Dumnezeu, întotdeauna stăm de partea lui Dumnezeu și de partea cuvântului său. Întotdeauna. Orice ar veni. În Geneza 12, când Dumnezeu a vorbit de prima dată cu Avram, aici începe istoria patriarhilor. Aici este scris în Geneza 12, în versetele 1 și 2, Domnul zisese lui Avram: ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema, și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Noi citim mai departe din Iosua 21, de la versetul 43. Astfel, Domnul a dat lui Israel toată țara pe care jurase că o va da părinților lor. Ei au luat-o în stăpânire și s-au așezat în ea. Domnul le-a dat odihnă de jur împrejur, cum jurase părinților lor. Niciunul din vrăjmașilor nu putuse să le stea împotrivă și Domnul i-a dat pe toți în mâinile lor. Din toate vorbele bune pe care le spusese casei lui Israel Domnul, nici una n-a rămas neîmplinită. Toate s-au împlinit. Noi deseori am vestit-o și am auzit-o că Dumnezeu nu este forțat ca să-și retragă un cuvânt spus de El. Nu este nevoie ca El să se corecteze în vreun loc. Nu este necesar ca El să mai adauge ceva. Cuvântul lui Dumnezeu și deciziile Lui întotdeauna sunt da și amin. Și nu este nevoie ca cineva să mai adauge ceva cuvântului lui Dumnezeu. Noi citim unele versete biblice foarte importante pentru acest timp și din prorocul Zaharia. Primele versete din Zaharia 8, versetele 7 și 9. Așa vorbește Domnul oștirilor: iată, eu izbăvesc pe poporul meu din țara de la răsărit și din țara de la asfințitul soarelui. Îi voi aduce înapoi și vor locui în mijlocul Ierusalimului. Ei vor fi poporul meu, eu voi fi Dumnezeul lor cu adevăr și dreptate. Alte traduceri spun cu adevăr și credincioșie. Dar noi nu întrecem limitele Scripturii dacă noi spunem: eu voi fi Dumnezeul lor cu adevăr și dreptate și credincioșie. În versetul 9 este scris: așa vorbește Domnul oștirilor, întăriți-vă mâinile, cei ce auziți astăzi aceste cuvinte din gura prorocilor, care au vorbit în ziua când s-a pus temelia casei Domnului oștirilor, când s-a început să se zidească templul. Pentru decursul tuturor lucrurilor, Dumnezeu are un timp hotărât. Au existat două întreruperi, una era mai scurtă, cealaltă era mai lungă. Prizioneratul babilonian era prima întrerupere. A doua întrerupere a început în anul 70 al erei noastre, când generalul roman Titus a ocupat Ierusalimul. În anul 68 al erei noastre s-a început asediul Ierusalimului. În anul 70 Ierusalimul a fost ocupat. Templul a fost complet distrus. Nouă tuturor ne sunt cunoscute aceste întâmplări. Din acel timp, Israelul, poporul lui Dumnezeu, a fost risipit în întreaga lume. În acel mod, cum a fost deja prorocit, deja în zilele lui Moise. În această legătură eu citesc din Deuteronom 4, de prima dată versetul 10, după aceea versetul 27. Adu-ți aminte de ziua când te-ai înfățișat înaintea Domnului, Dumnezeului tău, la Horeb, când Domnul mi-a zis: strânge poporul la mine, căci vreau să-i fac să audă cuvintele mele, ca să învețe să se teamă de mine tot timpul cât vor trăi pe pământ, și să învețe și pe copiilor să le păzească. Aici era vorba ca poporul să fie adunat, astfel ca ei să audă cuvintele lui Dumnezeu. Voi cu toții știți care este situația deja în viața firească. În ochii lui Dumnezeu, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Dacă alți copii sunt neascultători, acest lucru pe noi nici măcar nu ne doare. Acest lucru pe noi ne întristează foarte puțin. Dar dacă copiii noștri sunt neascultători, atunci noi suntem foarte, foarte întristați. Nimeni dintre noi nu a luat sub ordinile proprii un copil străin. Creșterea și educarea copiilor are loc în casa părintească. Și este un lucru foarte, foarte bun să fii un copil al lui Dumnezeu. Dar în situația aceasta noi trebuie ca să ne supunem educației lui Dumnezeu, cuvântului lui Dumnezeu. De altfel, și El ne poate educa în felul Lui. aici este scris: strânge poporul la mine, căci vreau să-i fac să audă cuvintele mele, ca să învețe să se teamă de mine tot timpul cât vor trăi pe pământ și să învețe și pe copiii lor să le păzească. În versetul 27 este scris: Domnul vă va împrăștia printre popoare și nu veți rămânea decât un mic număr în mijlocul neamurilor, unde vă va duce Domnul. După aceea citim și versetul 29. Și dacă de acolo vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, îl vei găsi. Dacă îl vei căuta din toată inima ta și din tot sufletul tău, același lucru se potrivește și pentru noi. Cine îl caută pe Dumnezeu din adâncul inimii sale, acela îl va și găsi. Amin. Dar pentru aceasta este necesar ca noi să știm unde îl putem găsi. Unii fac niște călătorii de perelinaj la Częstochowa și sunt convinși că îl pot găsi acolo. Alții merg la Fatima, la Altötting sau la Kevelar și ei sunt de părerea că ei acolo găsesc pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu doar acolo este de găsit pe acest pământ, în acel loc unde El s-a descoperit. Și Dumnezeu nu s-a descoperit în Fatima, nici în Kevelar, nici în Altötting, ci Dumnezeu s-a descoperit numai în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și acela care dorește ca să-L găsească pe Dumnezeu, acela să-L caute în Iisus Hristos, Domnul nostru. De aceea și este scris: dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copiii ai Lui Dumnezeu. Ultima duminică, când eu am fost la Zürich, eu am fost cazat la hotel și înainte de masă am avut un pic de timp și m-am uitat la televizor și eu am văzut și acesta întâmplat în piața lui Petru toate ceremoniile și totul ce s-a întâmplat acolo. Și acestea toate, la urma urmei, mai erau și numite serviciu divin. Cine este în stare ca să împartă fericirile? Mie îmi este cunoscut doar unul singur, care le-a spus în cuvântarea de pe munte. Aceasta a fost predica cea mai lungă al Domnului nostru. Acolo noi întâlnim toate fericirile. Ferice de cei cu inima curată! Cui au fost adresate aceste fericiri? Cumva morților? Sau celor vii? Cu cine vorbea Domnul nostru acolo pe munte? Mântuirea o poți primi doar în timpul vieții tale. Acela care moare și fiind nemântuit, acela nu mai are ocazia creată niciodată. De asemenea mai este scris: ferice de cei ce mor în Domnul. Și Domnul nu spune aceste fericiri pe baza unor lucrări bune. Domnul dăruiește aceste fericiri pe baza lucrării dumnezeiești, isprăvită pe crucea de pe Golgota. Această lucrare și-a arătat rezultatele în noi și noi am devenit niște oameni noi. Ferice de cei împăciuitori! Ferice de cei blânzi! Acestea sunt cuvintele Domnului nostru. Iată, aici, pe acest pământ, un bărbat șede pe scaunul său. Și la aceste lucruri eu m-am gândit de când l-am văzut pe acest bărbat șezând pe scaunul lui. Atunci eu am recitit versetele din Apocalipsa 13. În versetul 2 este scris: Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Astfel este scris în traducerea Brockhaus și în cea după Luther. A fost un lucru foarte greu pentru traducător ca în unele situații să găsească cuvintele adecvate. Și iată, există un singur loc pe acest pământ unde este vorba despre un scaun. Și acest scaun mai este denumit? Scaunul sfânt. Am înțeles noi cu toții acest lucru. Nu vă faceți nicio problemă. Dumnezeu a descoperit cuvântul său prin Duhul lui cel sfânt. Și noi suntem mulțumitori Domnului, fiindcă El în zilele noastre a trimis ucenicul și prorocul său, astfel ca cuvântul să ne fie iluminat din cer. Prin aceasta noi am primit o înțelegere dumnezeiască a tuturor lucrurilor. Fericirile pot fi spuse doar de acela care a venit pe acest pământ ca să ne facă fericiți și să ne mântuiască. De asemenea este scris: ferice de cel ce are parte la prima înviere. De asemenea, ferice de cel ce ascultă aceste cuvinte și face conform acestor cuvinte. Nu un om, ci Domnul însuși ne dăruiește aceste fericiri. Noi credem că am avut aceste trăiri și pentru acestea noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu din adâncul inimilor noastre. Eu aș dori ca să mai citesc unele versete biblice care subliniază legătura între Biserica Domnului și între poporul Israel. I-aș dori ca să citesc din scrisoarea către Romani, din capitolele 9, 10 și 11. Într-un mod special ne este arătat în aceste trei capitole relația între Israelul și Biserica și între Dumnezeu. De asemenea, relația între Biserica și Israelul și relația cu Dumnezeu. Aceste relații ne sunt arătate într-un mod deosebit. Noi de prima dată citim din capitolul 11 și după aceea din capitolul 9, și anume de la versetul 33. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul lui? Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. A lui să fie slava în veci. Amin. Dumnezeu a rânduit totul prin înțelepciunea lui, cu Israelul și cu Biserica lui. Și ceea ce a început Domnul, El o și duce la bun sfârșit. Noi acum citim din capitolul 9 ceea ce a scris apostolul atunci și aceste cuvinte și astăzi încă au valabilitate. Noi am putea ca să citim capitolele întregi, dar acest lucru îl poate face fiecare acasă. Eu aș dori ca să citesc din Roman 9, versetele 25 și 26. După cum zice în Osea, voi numi popor al meu pe cel ce nu era poporul meu și prea iubită pe cea care nu era prea iubită. Și acolo unde li se zicea, voi nu sunteți poporul meu, vor fi numiți fii ai Dumnezeului celui viu. Dumnezeu a putut ca să spună deja dinainte că într-o zi chiar aceia care nu fac parte din poporul lui vor fi numiți copii ai lui Dumnezeu. În continuare citim din Roman 10, de la versetul 11. După cum zice Scriptura, oricine crede în el nu va fi dat de rușine. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec, căci toți au același Domn care este bogat în îndurare pentru toți cei ce-l cheamă. Fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Creștinii nu trebuie ca să devină iudei, iudeii nu trebuie ca să devină creștini, dar dacă ei doresc ca să fie mântuiți, ei trebuie ca să pășească pe aceeași cale, ei trebuie ca să intre prin aceeași ușă, ei trebuie ca să cheme numele Domnului. Numai astfel pot ei ca să fie mântuiți. În capitolul 11 apostolul ne arată multe, multe lucruri necesare pentru zidirea noastră, dar eu aș dori ca să mai citesc încă un verset din capitolul 10, și anume versetul 19. Dar întreb iarăși, n-a știut Israel lucrul acesta? Ba da, căci Moise cel din tâi zice, vă voi întărăta la pismă prin ceea ce nu este neam, vă voi atăța mânia printr-un neam fără pricepere. Expresia vă voi atăța mânia în acest loc nu este chiar potrivită. Mai potrivit este a se strădui să imite, astfel ca și Israelul să primească ceea ce au neamurile. În versetul 17 este scris, astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. În versetul 18 citim mai departe, dar eu întreb, n-au auzit ei? Ba da, căci glasul lor a răsunat prin tot pământul și cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii. Deci, mesajul dumnezeiesc, Evanghelia veșnic valabilă al Domnului nostru, a ajuns până la marginile lumii. Dar nu toată lumea primește această Evanghelie. Nu toți doresc ca să fie salvați, să fie mântuiți, ci doar aceia care cu adevărat primesc mântuirea dumnezeiască prin Iisus Hristos. Doar aceia pot fi mântuiți. În capitolul 11 citim, de la versetul 27 la versetul 29, acesta va fi legământul pe care îl voi face cu ei, când le voi șterge păcatele. În ce privește Evanghelia, ei sunt vrăjmași, și aceasta spre binele vostru, dar în ce privește alegerea, sunt iubiți din pricina părinților lor, căci lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcută. Și după toate aceste relatări, apostolul scrie în versetul 33, o, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu. Dintre noi, cine poate ca să înțeleagă că iudeii, pe de-o parte, sunt vrăjmași din cauza Evangheliei și aceasta spre binele nostru, și totuși ei sunt iubiți din pricina părinților lor. Dumnezeu, pentru un scurt timp, a pus la o parte Israelul, astfel El a inclus biserica dintre neamuri în lucrarea Lui de mântuire, iar la sfârșit Dumnezeu se va reîntoarce din nou spre Israel. Acest lucru este scris în Roman 11, versetul 25. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul de plin al neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris, izbăvitorul va veni din Sion, și așa mai departe. Planul lui Dumnezeu, cum a fost el hotărât din vecie, acum în zilele noastre ajunge la încheiere. Noi am văzut-o că Israelul a fost adunat în țara lui și de asemenea noi simțim că Domnul își adună biserica lui, dar biserica Domnului nu este adunată într-o țară anumită, dar ea este adunată în cuvântul făgăduinței. Poporul Israel are o țară făgăduită și doar în această țară făgăduită Israelul poate intra în posesia făgăduințelor lor, pe care Dumnezeu le-a dat lor. Noi însă nu avem o țară anumită, Dumnezeu nu ne-a spus nouă ca noi să zburăm în Statele Unite sau undeva într-o altă țară de pe acest pământ și să ne adunăm cu toții în acel loc. Iisus însuși a spus, căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Și fiecare casă a lui Dumnezeu să fie numită o casă de rugăciune. și noi ne adunăm ca să avem o legătură cu Domnul nostru și să ne bucurăm din adâncul inimilor noastre, fiindcă El ne-a descoperit cuvântul Său din marea îndurare a Lui. În Galaten 4 ne este arătată situația dintre cei doi fii a lui Avram, și nume dintre Ismail și Isaac. În acest capitol noi citim versetele 22-23 și după aceea versetele 29 și 30. Totuși ar fi mai bine să începem cu versetul 23. Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduință. Voi puteți citi restul, eu citesc versetul 29 și 30. Și cum s-a întâmplat atunci? Că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul. Tot așa se întâmplă și acum. Dar ce zice Scriptura? Izgonește pe roabă și pe fiul ei, căci fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii slobode. Avram a avut multe fii și fiice. Acest lucru se poate reciti în Geneza 25. Dar în fața ochilor noștri, noi avem doi fii ai lui Avram, care au avut o importanță deosebită. Și Dumnezeu include în planul Său toate lucrurile care au o importanță pentru acest plan. Până în zilele noastre, noi putem vedea acest lucru. Întreaga lume islamică, toată lumea arabă, toți aceștia care sunt urmașii lui Ismail, toți aceștia sunt împotriva urmașilor lui Isaac. Aici, la acești doi fii, a început dușmănia. Și această dușmănie va ține până la sfârșit. Dar la sfârșit, Dumnezeu însuși va interveni și va întoarce inima acelora care sunt hotărâți pentru mântuire. La ce ne privește pe noi în acest timp, eu aș dori ca să citesc unele versete din Evanghelia lui Ioan și după aceea din Faptele Apostolilor. Noi cu toții știm că întreaga lume de azi se află în înșelăciune, o întunecime s-a întins peste întreg pământul și peste toate popoarele. Aceasta a fost situația, dar aceasta încă este situația. O excepție constituie doar cazul când lumina lui Dumnezeu străpunge această întunecime. Doar atunci când Dumnezeu permite ca lumina lui să strălucească în întuneric. Astfel este scris, lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Versetul citit a fost din Ioan 1, 5. Deci, Domnul însuși este lumina lumii și doar acela căruia el însuși poate să îi se descopere, doar acela primește lumina dumnezeiască în întuneric. Toți ceilalți creștinii, care sunt doar după nume creștin și care sunt niște creștini cu un act oficial care atestează botezul lor, toți aceștia vor fi într-o bună zi niște creștini care vor avea și un certificat de înmormântare, fără ca ei să-L fi trăit personal pe Hristos, fără ca ei să fi văzut lumina care strălucește în întuneric. Despre Ioan Botezătorul este scris într-un mod minunat, începând cu versetul 6 până la versetul 9. A venit un om trimis de Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Citind aceste cuvinte, eu mă bucur de fiecare dată. Mulți bărbați și-au făcut apariția, dar cine era trimis de Dumnezeu? De asemenea, mulți aleargă, dar cine are mesajul din partea lui Dumnezeu? Mulți propovăduiesc, dar ce propovăduiesc ei? Recitesc încă o dată, a venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Acesta este un lucru deosebit. Dumnezeu întotdeauna lucrează cu un singur bărbat. El nu ia pe toți oamenii renumiți, spunându-le, vedeți, acum eu vă trimit. Nu, Dumnezeu nu face așa. El își alege un singur bărbat și acest bărbat nu se sfătuiește cu trup și sânge, ci acesta este un bărbat trimis de Dumnezeu cu mesajul lui Dumnezeu către poporul lui Dumnezeu. Astfel, Domnului îi este pregătită calea și drumul este netezit în fața lui. Numai în acest mod se poate descoperi slava lui Dumnezeu. Și este scris, pentru ca toți să creadă prin el. Este un lucru deosebit, ca toți să depindă de acest bărbat. Cu adevărat, așa este. Dacă acesta este un bărbat al lui Dumnezeu, un proroc al lui Dumnezeu, trimis de Dumnezeu, atunci toți au datoria ca să asculte de el, fiindcă acesta are pe așa vorbește Domnul. El nu vestește gândurile lui proprii, el nu are un program propriu, el nu vestește calea lui proprie sau gândurile proprii, ci el îi readuce pe oameni în cuvântul lui Dumnezeu. Cu ajutorul Scripturii, el arată oamenilor ceea ce se întâmplă astăzi în timpul nostru. În versetul 8 este scris mai departe, nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină, care luminează pe orice om, venind în lume. Și acum urmează expresia care pe noi pe toți ne bucură. Este vorba despre această lumină. Citim mai departe de la versetul 10. El era în lume și lumea a fost făcută prin el. Amin! Amin! Și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. El era ascuns în acel trup de carne. Iisus Hristos era Domnul Slavei. El era împăratul împăraților, descoperit într-un trup omenesc. Unii spuneau, noi pe acest om îl cunoaștem, noi știm de unde vine, cine este el. Dar în realitate ei nu l-au cunoscut. Ei îl cunoșteau doar după originea lui pământească, dar ei nu îl cunoșteau după originea lui dumnezeiască. Acest lucru lor le era necunoscut. Noi putem să-i fim mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă El și în această direcție ne-a deschis ochii și ne-a dăruit harul și îndurarea Lui. Mai departe noi citim din Ioan 12, versetele 35 și 36. Iisus le-a zis, lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru, umblați ca unii care aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Câtă vreme aveți lumina printre voi, credeți în lumină, ca să fiți fii ai luminii. El care a fost și este lumina lumii, El a făcut din noi fii ai lui Dumnezeu. Și pe noi ne cuprinde această lumină a descoperirii. Noi suntem zămisliți prin cuvântul și prin Duhul Său. Prin harul și îndurarea Lui, noi am devenit fii și fiice ai lui Dumnezeu. Într-un alt loc, Domnul nostru spune, cine mă urmează pe mine, nu rămâne în întuneric. Aceasta este scris în Ioan 8, versetul 12. Noi citim acum acest verset. Iisus le-a vorbit din nou și a zis, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Timpul trece foarte repede. Deci haidem ca să citim din 1 Tesaloniceni 5. La începutul capitolului este scris despre ziua Domnului, cât despre vremi și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Dar după aceea noi citim, când se vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare. Dar într-un mod deosebit să fiți atenți la versetul 4 și 5. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceasta să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii
ci fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. În continuare ne mai este arătat ce trebuie ca să facem. În acest timp prezent, când este un întuneric mare peste întreg pământul, și este întunecime peste toate popoarele. În acest timp, înaintea revenirii lui Iisus Hristos, Dumnezeu ne-a dăruit harul și îndurarea Lui. Astfel ca noi să recunoaștem prin descoperire cuvântul profetic. Și noi într-un mod hotărât putem spune, în acest întuneric ne-a cuprins lumina. Aceasta s-a împlinit și conform cuvântului, va fi lumină pe înserate. În modul general, lumina strălucește în timpul zilei. Dar dacă prorocul spune, pe înserate va străluci lumina, atunci noi înțelegem importanța acestei expresii. Rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Ziua Harului și ea, de asemenea, se apropie de sfârșit. Dar Domnul, prin îndurarea Lui, El ne-a dăruit lumina. El ne-a dat limpezirea necesară. În continuare, haidem ca să citim din Fapte 13, de la versetul 47. Căci așa ne-a poruncit Domnul, te-am pus ca să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului, și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Eu de asemenea m-am gândit la ceea ce este scris în Fapte 9 și în Fapte 22, că Domnul s-a arătat lui Saul într-o lumină puternică când acesta se afla pe drumul spre Damasc. Și această lumină era mai strălucitoare decât lumina amiezii. Pavel a fost orbit de această lumină puternică. Și Anania i-a pus mâinile și a zis, frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli cu Duhul Sfânt. Dumnezeu îi trimite pe ucenicii Săi. Dumnezeu are un drum hotărât de El pentru ucenicii Săi. În Fapte 22, versetul 6, este scris, când eram pe drum și mă apropiam de Damasc, deodată, pe la amiază, a strălucit împrejurul meu o mare lumină din cer. Nouă ne este cunoscut că Sfânta Scriptură spune, Dumnezeu este lumină. De asemenea, ne este cunoscut că Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu ne-a pus în împărăția luminii, în împărăția Fiului. Noi nu umblăm în întuneric, ci cuvântul lui Dumnezeu a devenit lumina în fața picioarelor noastre. Fiți odată cinstiți, ce folos ar fi fost pentru tine sau pentru mine dacă Dumnezeu nu ne-ar fi dăruit lumina Lui? Dacă noi nu am putea să spunem, atunci s-a întâmplat. De asemenea, și noi ne putem aminti de acea situație când acest lucru s-a întâmplat și cu noi. Că noi am zărit lumina lui Dumnezeu în întunericul acestei lumi. Și nouă ne-a fost arătată prin descoperire calea lui Dumnezeu. Eu mi-am notat două lucruri deosebite care s-au întâmplat în viața fratelui Branham. Atunci când s-a coborât această lumină, acest nor luminos, în data de 11 iunie 1933, și fiindcă eu personal am vorbit cu 12 până la 15 oameni care atunci în anul 33 au fost de față. Când s-a întâmplat acest lucru? Din acest motiv, eu cu o și mai mare ușurință pot să cred lucrul acesta. Dar eu oricum cred acest lucru. În data de 11 iunie 1933, în jurul orei 14, s-a întâmplat. Când acest bărbat al lui Dumnezeu era să boteze persoana a 17-a. Și când el a ridicat mâna lui și s-a rugat, precum botez eu în apă, o Doamne, tot astfel botează-mă tu pe mine cu duh și cu foc. Și iată, lumina supranaturală a străbătut norii și și-a făcut apariția. Pogorându-se asupra acestui bărbat al lui Dumnezeu, martorii oculari erau aproximativ 4.000 de oameni. Unii au leșinat, alții s-au speriat, alții se rugau și mulțumeau lui Dumnezeu, iar alții întrebau ce înseamnă aceasta. Și din această lumină a răsunat vocea puternică, precum a fost trimis Ioan Botezătorul înaintea primei mele veniri, tot astfel ești trimis tu cu un mesaj care va premerge cea de-a doua venire. De asemenea, eu mă gândesc la data de 24 ianuarie 1950, când acest bărbat al lui Dumnezeu a vorbit în Marele Coliseum din Houston, Texas, și un predicator al baptiștilor cu numele de Dr. Best a dorit să se certe cu el despre tema vindecărilor și așa mai departe, dar când fratele Bosford a terminat cu acest duel, atunci fratele Branham a venit în față, având un mic caietel cu notițe în mână, din care el a citit unele lucruri, și după aceea el a spus, dacă Dumnezeu m-a trimis, atunci el va dovedi această trimitere. Și în același moment s-a și întâmplat. Vouă tuturor vă este cunoscută acea poză. Acolo unde fratele Branham stă la anvon și deasupra capului se află lumina supranaturală. Noi astăzi putem să spunem cu siguranță, atunci și acolo s-a întâmplat. Și dacă doar credincioșii ar fi mărturisit despre această întâmplare, atunci oamenii ar fi putut ca să spună, pe acești oameni nu îi pot crede. Dar dacă criticii, reporterii și jurnaliștii au trebuit ca să mărturisească despre această întâmplare, și dacă unii oameni care cercetează actele suspecte de stat au trebuit ca să dovedească că această poză este adevărată, și când acei doi fotografi, Mr. Ayers și Mr. Kipperman, au venit încă în aceeași noapte la fratele Branham și l-au întrebat, ați știut că deasupra capului dumneavoastră se află o lumină supranaturală? Atunci, acest bărbat al lui Dumnezeu a spus într-un mod zmerit, acest lucru nu s-a întâmplat pentru mine, ci s-a întâmplat pentru voi. Dumnezeu a vrut-o așa, ca această generație să nu aibă nicio scuză. În rândul credincioșilor sunt unii oameni care susțin că noi umblăm după William Branham, dar noi nu alergăm nici după Moise și nici după Iosua. Noi nu alergăm după un proroc și nici după un apostol. Sau alergăm după un bărbat al lui Dumnezeu din zilele noastre. Ci noi îl urmăm pe Domnul și suntem bucuroși fiindcă El ne-a descoperit cuvântul Său. Și ce folos ar fi pentru noi dacă noi am ști totul ce a făcut Dumnezeu în toate timpurile și dacă noi nu am ști ceea ce face Dumnezeu astăzi în timpul nostru prezent și dacă noi nu am avea parte la lucrarea lui Dumnezeu care o face El astăzi în timpul nostru. De aceea este vestit mesajul lui Dumnezeu, cuvântul descoperit al lui Dumnezeu, incluzând totul ce aparține acestui timp de sfârșit, referindu-se fie la Israel sau la Biserica Domnului. Pentru acestea toate noi avem noțiunea generală, mesajul timpului sfârșitului, fiindcă acest mesaj include totul ceea ce dorește Dumnezeu ca să spună poporului Său astăzi în timpul acesta prezent al sfârșitului. În această legătură există un cuvânt în prorocul Ezechiel unde se vorbește despre acest sfârșit în mai multe locuri. Noi citim din Ezechiel 7 de la versetul 5. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, vine o nenorocire nemaipomenită. Vine sfârșitul, se trezește împotriva ta. Iată că a și venit, îți vine rândul locuitor al țării. Vine vremea se apropie ziua de necaz și nu de bucurie pe munți. Noi despre această zi am putea ca să citim foarte multe versete biblice. Am putea ca să citim din prorocul Ioel sau din alte locuri din Testamentul Vechi și din Testamentul Nou. Citim mai departe din același capitol, de la versetul 12, vine vremea, se apropie ziua, să nu se bucure cumpărătorul, să nu se mâhnească vânzătorul, căci izbucnește mânia împotriva întregei lor mulțimi. Nu, vânzătorul nu va mai căpăta înapoi ce a vândut, chiar dacă ar mai fi printre cei vii, căci prorocia împotriva întregei lor mulțimi nu va fi schimbată. Și din pricina nelegiuirii lui, nici unul nu-și va păstra viața. În legătură cu această temă, de asemenea, noi am putea ca să citim multe, multe versete biblice. Un lucru însă este sigur, noi trăim în timpul sfârșitului. Tot astfel cum a trimis Dumnezeu înaintea primei sale veniri un mesager înaintea lui, astfel ca inima copiilor lui Dumnezeu să fie pregătită pentru această venire, astfel ca ei să-L primească pe Domnul. Și acesta a arătat spre mielul lui Dumnezeu, care poartă fără de legile întregii lumi. Tot astfel am aflat și noi, în timpul nostru prezent, că Dumnezeu ne-a arătat în același mod că noi trăim foarte scurt înaintea revenirii lui Iisus Hristos. Că va trebui ca să aibă loc o chemare afară, o despărțire de totul și o pregătire pentru această zi. Și anume, aceasta se va întâmpla cu toți aceia care doresc ca să fie gata pregătiți când va reveni Iisus Hristos ca să-i ia acasă pe ai săi. Noi credem pe baza semnelor timpului că noi vom trăi acest lucru. Eu cred acest lucru, eu nu doar o spun, ci eu o spun din convingerea mea. Noi personal vom trăi revenirea Domnului. Această revenire este foarte, foarte aproape de noi. Un frate în vârstă din Italia mi-a spus, fratele Frank, Domnul în trecut a spus că nimeni nu va ști această zi, nici măcar fiul omului și nici îngerii. Dar nu ar fi posibil ca Domnul să ne-o descopere totuși acum? Atunci eu i-am răspuns, scumpul frate, nu ne-ar fi de niciun folos dacă noi am cunoaște ziua și ceasul revenirii Domnului. Dar ce spune Sfânta Scriptură în această legătură? Ziua și ceasul revenirii nu îl va cunoaște nimeni, nici atunci în trecut și nici în zilele noastre. Dar ce spune Domnul? Când voi vedeți că se întâmplă aceste lucruri, atunci să vă ridicați capetele spre cer, căci voi știți că eliberarea voastră se apropie. Nu este nevoie ca noi să cunoaștem ziua și ceasul revenirii lui Iisus Hristos, ci este nevoie ca noi să recunoaștem ziua și ceasul prezent în care noi trăim și noi să-i mulțumim lui Dumnezeu, fiindcă El ne-a dat nouă ochi deschiși ca să vedem. De asemenea, El ne-a dăruit înțelegerea lucrurilor care acum se petrec în fața ochilor noștri. Eu cred că acesta este lucrul cel mai important pentru noi. De ce folos au fost toate calculele care s-au făcut deja în timpul trecut? Foarte mulți deja au calculat greșit. Nu este nevoie ca noi să calculăm ziua și ceasul revenirii lui Hristos, ci o importanță pentru noi este ca noi să recunoaștem ceasul în care trăim noi acum. Noi să recunoaștem că ziua Harului se apropie de sfârșit și noaptea se apropie de noi. Dumnezeul îndurător ni s-a descoperit nouă, El ne-a descoperit cuvântul Său și numele Său. El ne-a descoperit întregul Său plan de mântuire. Și prin marea îndurare a Lui, El astăzi, în aceste zile, ne dăruiește o privire clară de ansamblu. În foarte scurt timp noi vom spune, din adâncul inimilor noastre, vino în curând, Iisuse! Dacă este voia lui Dumnezeu, mâine dimineață noi vom trata unele teme foarte importante. Astfel vă va fi arătat că legământul încheiat între Vatican și Israel va avea loc aproximativ în aceeași perioadă când va avea loc și răpirea miresei. După aceea, Israelului îi mai rămân 7 ani, 3 ani și jumătate pentru cei 2 proroci și 3 ani și jumătate pentru marele necaz. Acest legământ va fi încheiat pe o durată de 7 ani, iar la mijlocul acestei durate, legământul va fi desființat. Și mai clar nu se poate spune în cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă noi acum vedem că aceste lucruri deja își iau de cursul, nu contează, mai durează 1 an, 2 sau 3? Dumnezeu singur știe cât va mai dura. Cu tratativele de la Madrid a început această ultimă fază. Se va ajunge până acolo ca Israelul să fie recunoscut ca stat, iar după aceea se va spune, acum este pace. Acum nu mai există nici un pericol. Dar atunci, în acel moment, va veni pierzarea. Mulțumiri lui Dumnezeu că judecățile lui vor lovi acest pământ doar după ce mireasa a părăsit acest pământ. Noi nu suntem hotărâți pentru judecata de mânie a lui Dumnezeu, ci noi suntem hotărâți ca să moștenim mântuirea. Noi putem spune cu o mare siguranță că revenirea iubitului nostru Domn Iisus este foarte, foarte aproape. Cine dorește ca să-L slujească pe Dumnezeu să înceapă deja astăzi. Cine dorește ca să-și dedice viața Domnului, acela să o facă astăzi. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Astfel este scris în Isaia 55, versetul 7. O, de ne-ar dărui Dumnezeu harul și îndurarea lui, astfel ca noi în acest loc să nu primim doar o învățătură biblică, ci noi să trăim în acest loc mântuirea lui Dumnezeu, care a avut loc în Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel ca să aibă loc adevărate pocăințe, întoarceri la Dumnezeu, nașteri din nou, înnoiri, umpleri și pecetluiri cu Duhul Sfânt. Credința vine din predică, iar predica vine din cuvânt. Pe El, pe Domnul nostru, îl lăudăm, îl cinstim și îl preamărim. Lumina strălucește în întuneric. Cuvântul lui Dumnezeu este lumina. Și cuvântul s-a făcut trup. Domnul nostru este lumina. El dorește ca să lumineze pe fiecare în parte. Veniți cu toții la El și nu veți mai rămâne în continuare în întuneric, ci voi veți primi lumina vieții. Voi să nu veniți la o biserică sau la un grup de credincioși, voi să veniți la El, la Domnul, la Mântuitorul. Chemați pe Domnul și veți fi mântuiți. Și păcatele și fără de legile tale vor fi iertate. El singur poate mântui. Nimeni altcineva, nicio biserică, nicio adunare. El singur, El mântuiește. Și este scris, cine va chema numele Domnului, acela va fi mântuit. Și cine a fost mântuit, acela va rămâne mântuit pentru totdeauna. Lăudat și mărit să fie numele Domnului nostru. Amin. Amin. Haidem ca să ne sculăm în picioare și să ne rugăm. Înainte de rugăciune, haidem ca să cântăm și corusul Așa cum sunt. Noi ne aplecăm capetele, închidem ochii și ne deschidem larg inimile noastre. Timpul este foarte scurt și foarte serios. Domnul ne vorbește prin cuvântul Său. Domnul cheamă. Cine dorește ca să fie mântuit, acela poate veni. Domnul spune, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. El nu spune, mergeți într-o biserică sau altundeva. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. Eu vă voi da odihna pentru sufletele voastre. De asemenea, spune Domnul, cine vine la mine, pe acela eu nu îl voi scoate afară. Dumnezeu te cheamă acum. Dumnezeu te trage spre El. Vino la Domnul, nu te privi prea mult, nu îți privi prea mult timp viața ta, vino la Domnul. Nu privi prea mult nereușitele tale, păcatele și fără de legile tale și orice ar fi fost în trecutul tău. Tu nu trebuie ca să rămâi așa cum ești. Tu nu trebuie ca să pleci precum ai și venit. Aici se poate întâmpla în felul precum am și citit-o deja. Aici se poate întâmpla astfel ca și tu să poți spune, acolo s-a întâmplat. În acea seară, când eu eram în acel loc, atunci eu am avut această trăire. Dumnezeu mi-a vorbit și eu am venit la Domnul. Și după aceea s-a întâmplat. Eu am primit limpezire. Viața mea eu am dedicat-o Domnului. Astăzi, când voi ascultați vocea Lui, nu vă împietriți inimile voastre. Dumnezeu își are calea Lui cu Israelul și de asemenea și cu biserica Lui dintre neamuri. Dar precum am și citit-o, după ce va intra ultimul dintre neamuri, ușa se va închide. După aceea va fi un prea târziu pentru totdeauna. De aceea Dumnezeu cheamă astăzi, acum, în aceste clipe. Atâta timp cât toate capetele sunt aplecate, ochii sunt închiși și noi în toată liniștea ne rugăm Domnului, eu v-aș ruga ca toți aceia care doresc ca să-și dedice viețile lor Domnului, ca semn să-și ridice foarte scurt mâinile. Este cineva în mijlocul nostru care dorește ca să-și dedice viața lui Domnului? Mulțumesc, 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 mulțumesc. Mai este cineva? Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Mai este cineva? Domnul încă cheamă. Cât de mulțumitor veți fi voi în ziua veșniciei, fiindcă vouă astăzi v-a fost adresată această chemare dumnezeiască. Și voi ați primit această chemare și i-ați acordat ascultare. Haidem ca să cântăm și încă o dată corusul, așa cum sunt. O Tată din ceruri, Tu ai văzut toate mâinile și toate inimile deschise. Ție îți sunt cunoscute necazurile fiecăruia în parte. Ție îți sunt cunoscute toate motivele, Tu ne cunoști pe noi pe fiecare în parte. Tu știi unde locuim, Ție îți este cunoscut numele nostru, Tu știi totul ce facem noi, Tu ești cel atot știutor și cel atot puternic. Noi ne aplecăm în fața Ta, o Doamne! O Doamne, doar din cauza îndurării Tale noi putem sta în fața Ta! Cărarea nouă a vieții ne este deschisă prin Iisus Hristos, Domnul nostru. El este cărarea, adevărul și viața. El este Alfa și Omega, El este Cel din tâi și Cel de pe urmă, Cel ce este, Cel ce era, Cel ce vine, Cel atot puternic. O credinciosul Domn, noi îți mulțumim pentru prezența Ta. Tu ești prezent. Noi am trăit niște momente sfinte în fața Ta și acum Tu vorbești inimilor noastre. Tu trimiți o teamă sfântă peste toți. Tu vorbești fiecăruia în parte. Tu arăți fiecăruia păcatele și fără de legile. Prin Duhul Tău cel Sfânt, Tu ne corectezi, Tu ne dăruiești claritate, Tu ne dăruiești descoperirea tuturor lucrurilor pe care noi cu ajutorul înțelepciunii nu am reușit ca să le înțelegem. Iubitul Domn, Noi îți mulțumim, fiindcă Tu ne-ai vorbit. Noi îți mulțumim, fiindcă noi am trăit aceste lucruri. O, Doamne, noi ne rugăm pentru toți aceia care astăzi au ascultat cuvântul Tău, pentru toți aceia care astăzi au spus da și și-au dedicat viețile lor Ție. Ajută-i, O, Doamne, ca ei să creadă că Tu ai vărsat sângele Tău pe crucea de pe Golgota pentru fără de legile și pentru toate păcatele lor, astfel ca noi cu toții să primim iertarea păcatelor noastre și noi să primim de la Tine o viață nouă. O, credinciosul Dumnezeu, primește-i pe toți. Fă Tu din copiii ai oamenilor niște copii ai Lui Dumnezeu. Pe cei pierduți, salvează-i. O, credinciosul Dumnezeu, noi îți mulțumim, fiindcă Tu lucrezi prin cuvântul Tău, prin sângele Tău și prin Duhul Tău cel Sfânt. Tu lucrezi în inimile noastre. Din adâncul inimilor noastre noi îți mulțumim pentru aceste ceasuri petrecute în fața Ta și pentru cuvântul auzit. Cu adevărat, lumina Ta strălucește în întuneric. Toate versetele biblice care mai înainte erau întunecate pentru noi, acum ele strălucesc într-o lumină puternică, în lumina strălucitoare al descoperirii dumnezeiești. O, iubitul Domn, noi de asemenea îți mulțumim și pentru trimiterea prorocului Tău în timpul nostru, pe care Tu l-ai trimis cu mesajul timpului prezent, acum când ziua Harului se apropie de sfârșit, înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșată a Domnului. Noi îți mulțumim, O, Doamne, fiindcă Tu ne-ai deschis mintea noastră pentru înțelegerea Sfântei Scripturi. În același mod precum ai făcut-o Tu când erai aici pe acest pământ, Tu ai început cu Moise, cu prorocii și cu psalmii și Tu ai arătat clar ceea ce s-a întâmplat atunci în acel timp. Tu ești același și astăzi, în zilele noastre prezente. Tu ne-ai făcut cunoscut toate lucrurile, începând de la Geneza și până la Apocalipsa. Toate acele lucruri care se împlinesc acum în timpul nostru prezent. Acele lucruri care acum sunt actuale. Iubitul Domn, rămâi împreună cu noi, fiindcă s-a înserat. O, Doamne, descoperă-Te fiecăruia în parte. O, de-ar avea fiecare dintre cei prezenți o trăire cu Tine. Credinciosul Domn, din nou eu îți mulțumesc pentru prezența Ta. Eu îți mulțumesc, fiindcă Tu ne-ai vorbit prin cuvântul și prin Duhul Tău cel Sfânt. De asemenea, eu îți mulțumesc, fiindcă noi putem înțelege și vedea prin descoperire ceea ce se întâmplă acum în zilele noastre. Și noi să recunoaștem în ce mod se împlinește Scriptura astăzi. O, de s-ar împlini în noi și cu noi toate făgăduințele pe care Tu le-ai dăruit bisericii Tale. O, de-ar cădea ploaia târzie. O, de-ar avea loc de asemenea o înviorare și o înveselire. Totul va veni, fiindcă Tu ai spus-o. Noi îți mulțumim pentru toate acestea. Primește-ne pe toți și binecuvintează-ne în numele Sfânt al lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Puteți lua loc.